Inilah VOA Headline News, saya Rifan Dwi Astono. Asap dupa memenuhi udara satu jam menjelang Tahun Baru Imlek di kuil Wong Tai Sin, Hong Kong. Tahun lalu dan tahun sebelumnya, orang-orang tidak boleh berkunjung karena pembatasan COVID-19. Kini, setelah Hong Kong melonggarkan banyak pembatasan, orang-orang dapat kembali datang untuk mengantre dan menyampaikan keinginan mereka untuk Tahun Baru Kelinci. Kuil Wong Tai Sin telah lama menjadi magnet warga setempat yang ingin memanfaatkan keberuntungan mereka di tahun yang baru. Biasanya, kerumunan besar orang akan mulai berkumpul sebelum jam 11 malam menjelang tahun baru, di mana mereka berusaha menjadi yang pertama yang meletakkan dupa mereka di tribun di depan aula utama kuil. Mereka percaya siapapun yang paling pertama atau lebih dulu meletakkan dupa dan doa mereka di sana akan dikabulkan keinginannya. Di tahun-tahun yang lalu, kerumunan orang pada malam tahun baru Imlek menjadi sangat ramai dan riuh, sehingga kuil itu memberlakukan aturan yang lebih ketat, bahkan sebelum pandemi terjadi. Seorang aktivis sayap kanan ekstrim asal Denmark menerima izin polisi untuk menggelar unjuk rasa di luar kedutaan besar Turki di Stockholm pada hari Sabtu, di mana ia membakar kitab suci umat Islam Al-Quran. Dengan dikelilingi polisi, Rasmus Paludan menggelar unjuk rasa sambil membuat pernyataan-pernyataan yang melecehkan para imigran dan agama Islam.
Welcome to this protest today. I am Rasmus Paludan and I'm going to start by making an address in English.
Sekitar 100 orang lainnya berkumpul di dekat lokasi itu untuk menggelar unjuk rasa damai tandingan. Pejabat Turki mengutuk aksi protes dengan membakar Al-Quran itu melalui Twitter, sekaligus mengutuk pihak berwenang Swedia karena mengizinkan aksi tersebut. Pejabat Swedia telah menekankan bahwa kebebasan berekspresi dijamin oleh konstitusi Swedia dan memberi siapa saja hak yang luas untuk mengekspresikan pandangan mereka di depan umum, meskipun hasutan dan melakukan kekerasan atau ujaran kebencian tidak diperbolehkan. Demonstran harus mengajukan permohonan kepada polisi untuk mendapatkan izin menggelar pertemuan publik. Polisi dapat menolak izin tersebut hanya untuk alasan yang luar biasa, seperti risiko terhadap keselamatan masyarakat. The Voice of America, VOA. Rusia mengatakan pada hari Jumat bahwa hubungan bilateral dengan Amerika Serikat berada pada titik terendah sepanjang sejarah. Moskow menepis gagasan bahwa kedua belah pihak dapat memperbaiki keadaan di tengah-tengah masa jabatan Presiden Joe Biden. Sayangnya, hubungan bilateral mungkin berada pada titik terendah dalam sejarah, kata juru bicara Kremlin Dmitry Peskov kepada wartawan. Tidak ada harapan untuk perbaikan di masa mendatang, katanya. Hubungan Gedung Putih dan Kremlin yang sudah buruk menjadi semakin tegang pada tahun lalu ketika Rusia menginvasi Ukraina. Agresi militer tersebut mendorong Washington dan sekutunya menghujani rentetan sanksi terhadap ekonomi Rusia. Amerika Serikat juga telah memberi Kyiv dukungan di bidang ekonomi dan militer yang substansial. Langkah tersebut menuai kecaman dari pejabat Rusia yang menuduh Washington memainkan peran langsung dalam konflik tersebut. Meskipun sesekali kedua negara tersebut mencatat keberhasilan diplomatik, termasuk pertukaran tahanan yang melibatkan veteran Angkatan Laut Amerika Trevor Reed dan bintang bola basket Brittney Griner, kontak pada tingkat tinggi jarang terjadi. Seorang hakim telah memerintahkan pemerintah Kanada untuk membantu membawa pulang 4 pria Kanada yang ditahan di kamp-kamp Suriah. Dalam putusan yang diambil Jumat malam, Hakim Pengadilan Federal Henry Brown memerintahkan Ottawa untuk mengajukan repatriasi ke-4 pria itu sesegera mungkin dan menyediakan mereka paspor atau dokumen perjalanan darurat. Warga Kanada termasuk di antara banyak warga negara asing yang ditahan di kamp-kamp Suriah yang dikendalikan oleh pasukan Kurdi yang merebut kembali wilayah yang dilanda perang itu dari kelompok ekstremis negara Islam Irak atau ISIS dan Levant. Brown mengatakan seorang perwakilan pemerintah federal harus terbang ke Suriah untuk membantu memfasilitasi proses repatriasi begitu pihak penahan sepakat untuk menyerahkan mereka. Anggota keluarga para tahanan, termasuk tahanan perempuan dan anak-anak, telah berdebat di pengadilan untuk memperjuangkan nasib mereka, bahwa pemerintah wajib mengatur kepulangan mereka, karena apabila tidak, maka hal itu tergolong pelanggaran hak konstitusional para tahanan. Seorang pengacara bagi 6 perempuan dan 13 anak Kanada yang kini ditahan di kamp-kamp di Suriah telah mencapai kesepakatan dengan pemerintah federal pekan ini untuk membawa mereka pulang. Demikian VOA Headline News.